Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Uzak wagtlap daşary ýurtlardan gaýtmagy tynançyp ahyr soňa ýurduna baran türkmenistanlylar ýöreti gullukly tarapyndan soraga çekilýär. Habarçylar we çeşmeler türkmen başydaky ýagdaý barada gurrun berip Milli Howpsuzlyk ministrliginiň işgärleriniň hususan da raýatlaryň gelen ýurtlardaky siýasata bolan garaýyşlary şeýle hem türkmen hökümetiniň siýasatyny açyk tanqidleýän toparlara gatnaşygy bilen gyzyklanýanlygyny maglumat berýärler. Ýakynda Türkmen başyynyň aeroportunda soraga edilen ýolukçylaryň arasynda zähmet migrantlary we daşary ýurt universitetlerinde okuyan studentler bar. Bu arada 25 avgust Azatlygyň habarçylary we çeşmeleri gurrun berdiler.
Türkmen başyynyň halkara howa mendirine daşary ýurtlarda okuýan da iş sebäpli bolan raýatlardan şol ýurtlaryň içerki siýasaty barada näme pikir edýänlikleri sorulýar. Şeýle hem Milli Howpsuzlyk ministrliginiň işgärlerini olaryň arkadagy garşy çykyş edýän toparlar bilen nähili gatnaşygynyň bardygy gyzyklandyrýar.
Dip anonim gürleşen çeşmeytti. Türkmen hekimetlerinin yurda varyan rayetlerini soğuralı çekmeli ilkinci edek del. İlatın bar hartiyan sosyalıkta tadi problemalardan ve hükümetin hareketsizliğinden güçlenyen nagililiginin fonunda Türkmen hekimetleri İratın kıyınçılıklarını kırar edip çözüp başlaman yerine rayetleri öz hukuklarını talep edindikleri için hem içeride hem de daşarda iyidirliyarlar. Havarçinin sözlerine göre yurda varyan rayetlerin rejima ve pahalılığını bağırlamak oyuncu gözökçülük din aeroporttaki soru edişlik gülen kutarmayar.
Son kaltayın doğamını yurda kaydıp gelen rayetler her hepte diyeniyali yerlik hekimliklere çağırlayar ve soru ediliyar. Olardan hatta bank kartlarındaki pullarının mötsörü ve pulun neme sarp edilenini varadak hem hasavat talep ediliyar.
Dip soruğu çekilenlerin ençe metulen gürleşen Azatlygyň habarçy saylar. Azatlygy mälim bolan ýagdaýlaryň birinde Belarus Universitetine utarıp gelen türkmen başyly Milli Howpsuzlyk ministrliginiň işgärleriniň özüniň hem ýagyn ýakynda öýlerini gaýdyp baran beýleki adamlaryň jübi telefonlaryny konfiskasiýa edenligini gürrüň berdi. Onuň sözlerine görä bir aý dowam eden barlygdan soň telefonlar eýlerine gaýtarylyp berilipdir. Barlykda ýigit her hepdede bir gezek Milli Howpsuzlyk ministrliginiň işgärleriniň gurnan söhbetdeşliklerini barmağa we soraglaryna jogap bermäge mezur edilipdir.
Soraw beýlek studentleriň goşadyrnyň içine ki yaramaz toporlary değişik dünýada ýokdugyny anyklamak istediler. Şeýle bolsa jekmejek gurrun bermegi, olary satmagy talap etdiler. Hyzmatdaşlyk etmekden ýüze bolsaň, goramağa synarsaň diplomdan mahrum etmek ýa-da tutsak etmek bilen haýwat atdylar.
Dip Türkmenbaşy şäheriniň ýaşaýjysy Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Ýene bir ýerde Balkan welaýatynyň etraplarynyň biriniň ýaşaýjysy Milli Howpsuzlyk ministrliginiň işgärleriniň onuň Türkiýede bolan wagtynda türkmen hökümetiniň siýasatyny açyk-açan tanqidleýän raýatlar hakda maglumatlary soranlygyny gurrun berdi. Onuň sözlerine görä ondan hususan da grajdan aktivisti Dursultan Taganowanyň internetdäki çykyşlaryna tomoşa edip etmeýänligi protest çykyşlaryna gatnaşyp gatnaşmanlygy ýa-da muny edýän adamlar hakda näme bilýänligi sorulupdyr. Soraga edişlik bilen bagly başdan geçirenlerini Adatlygyň habarçysy bilen paýlaşan türkmen başynyň ýaşaýjylary öz watandaşlaryna ýurda gelmezden ozal jübi telefonlarındaky maglumatlary gözden geçirmegi hem problema döredip biljek maglumatlary ýok etmegi maslahat berýändiklerini aýdýarlar. Adatlyk radiosy söhbetdeşleriniň adlaryny we beýleki şahsy maglumatlaryny olaryň howpsuzlygy nukdaýy nazarından agdamakdan saklanýar. Ýakynda türkmen häkimetleri daşary ýurtlarda Olsan da Türkiye'de kalan rayetlerini yurda getirmek uğrundaki tegallalarını biraz güçlendirdi. Bu İstanbul'un aeroportunda geçirilen bir neçe protestten son olup geçti. Yığınanın yüzlerce rayet Türkmenistan'ın hükümetinden yurduna dolanmak için şert dörütmeyi talep etti. Türkmenistan'da koronavirüsün bardığını ve onun neticelerini resmi taydan inkar edeyen hükümet pandemiyanın başında yatıran halkara uçuşlarını dolu dikeltmedi.
Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlygyň Telegram sosial ulgamyndaky sahypasyna ýazylyň. Bizi gözle bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapdilersiniz. Biz bilen Telegram arkalı yani koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon bilgileri bilen haberlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin bizliğin taklanacaklığına kefil geçeriz.
Gepliyar Adatlık Radyosu efirde haberler gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov 24 avgustda Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenskiyni Ukrayna'nın qarşılıq günü münasibetli qutladı. 6 ay bəri Rus agressiyasına qarşı Rusiyanın esassız çoduşuna qarşı sövüşən yurdun dövlət yolbaşçısını və xalqını iyvirlən qutladı. Uruş və paraxatçılıq ağdalmadı. Ukrayna 24 avgustda Sovet Soyuzundan alan qarşısızlığının 31-ci yıl dönümünü Rus raketalarının zarbasının astına belledi. Türkmenistanın prezidenti şu yakınlı mümkünçülükten peydalanıp prezident Volodymyr Zelenskiy tüyüs yürükten berk can sağlık bahtiyarlık Ukrayna'nın halkına olsa durnukluluk rovaşlık arzu etti deyip Türkmenistanın devlet haberler agentliği yadiyar. Rusya 24 fevralda öz qonşusu post-sovet Ukrayna esasız qoşunu girdi. Halkara cemiyetçiligi 141 devlet 3 martta Birleşen Milletler Uramasının baş assambleyasına ses verip Rusya'nın Ukrayna'daki agresiyatını yazgırdı. Türkmenistan bu ses verişliği katnaşmadı. Türkmenistan Rusya'nın Ukrayna sevaptiz çoduşunu yazgırman geliyar. Finçler Türkmen prezidentinin Rus raketalarının asrına qarşılık bayramını belleyen Ukrayna'nın prezidentini veren qutluğu hatını uruş ve parahatçılığı ağzamadlığına reaksiya bildiriyarlar. Praga'da yaşayan Türkmen yazısı ve Finçi Hudayverdi Hali 25. augustu Azadlık Radyosu'na veren interviyosunu prezidentin kutluğu hatını Ukrayn halkına duyuduşluk bildirmediğini, uruşun ve parahatçılığın ağzamadlığını, uruşta vipat bulan adamların maşgalalarına qiynan sözlerin beyan edilmediğini bərdin qayıtma hükmünü suratlandırdı.
Türkmenistan'ın prezidentinin Ukrayna'nın qarşısızlık günü bilen bağlanışıklığı iveren kutluğunu Ukrayn halkına, şeyle hem Ukrayna'nın prezidentine parahatçılık varadak arzuları aytmazlığı, şunlun birlikte uruşun yok olmağı, uruşun dep olmağı varadak arzuları aytmazlığı katı berden gaydiya.
Deyip fiyin çaytti. Türkmenistan'ın bitaraplık statusunu ıkrar eden Birleşen Milletler Uramasının baş assambleyası 7 aprelde Rusya'nı adım hukukları genişinden çıkarmak barada ses verişlik geçirdi. 93 yurt bu teklifi bırakızdan koldudu. Türkmenistan bu ses verişliğe de katlaşmadı. Haas Adol 2014 yılın 27 martına Birleşen Milletler Uramasının baş assambleyasına 100 devlet Rusya'nın Kırım'ı bir kanun anneksiye etmeğine karşı Ukrayna'nın teritoriyal bütövlüğünü koldap ses verdi. Türkmenistan bu ses verişliğe de katlaşmadı. Rusya 6 ay var Ukrayna esasız hücum ediyar. Ukrayna'da yoğuz uruş devam ediyar. 9000'dan kovrak Ukrayna eskeri uruşta vefat olupdur. Milyonlarca Ukraynalı öz yaşayan yerlerinden göçmeğe mecbur oldu. Ukrayna'da kalan asudilat Rus agresiyasına necir çeker. Türkmenistan uruş başlığı ver ne Ukrayna'da kalan Türkmen taliplerinin ıkbalı varada beyanat verdi. Ne de Ukrayna'nın teritoriyal bütövlüğünü şök getirilmeğini yazgırdı. Türkmenistan'ın da Dışarı İşleri Ministerliği aprel ayında Ukrayna insanperver yardım iyi verilecektiğini ilan etti. Yönü bu yardımın Ukrayna'nın haysi sevitini, Rusya'nın göze uçluğundaki sevitlerine mi ya da Ukrayna hükümetinin göze uçluğundaki sevitlere niyetlenenliği, onun aslında iyi verilip iyi verilmeyenliği malum edilmedi.
Parahatçılık varadaki arzu her bir adamın onu da yurda prezident bolyan bir liderin hükmani aytmalı sözü. Şunlun birlikte ol uruşa da karşı durmalı. Uruş hiç vakta hiç bir adamlarda hiç bir halka boğulup getirmeyenli. Şunu bir millete yollaşı olayan adamın açık aytma gerekti. Şeyli manıdaki boğutluğa karıştık yönü ol karışanımız çıkmadı.
Deyip Hudayverdi Halla Azadlık Radyosu'na gurrun verdi. Merkez Aziya boyunca bilermenler Türkmenistan'ın köplenç bitaraplık siyasetine salgılanıp halkara arenasında olup geçen kavr vakalar boyunca öz pozisyatını malum etmeyenliğine idiyarlar. Türkmen sinçisi bitaraplık siyasetinin öz önüne parahatçılığın bağırdığını ve hud şol parahatçılık isteğinden uğralıp uruşun yazgarılmalıdığına idiyar.
Kavr siyasetçilerin Türkmenistan bitaraplık siyasetini yöre diyer deymeyi mümkün. Türkmenistan'ın resmileri de Birleşen Milletler Kurumasını ses verişiklerde öz bitaraplığını bakan edip ses verişine katmışman duruya. Yönü aslında bitaraplığın özü ne mi? Bitaraplığın özü parahat yaşamak, durnuklu olmak, hiçbir urşa koşulmazlık, hiçbir halkın karşısına urş alıp barmazlık, hut parahatçılık meselesi bir taraflığın en esasi ödünü olmalı. Şunu çünüm Türkmenistan hükmanı yerdeydi. Parahatçılığın tarafında olup ses vermeli. Kıyınsalım Türkmenistan bunu başaranok. Menin fikrimçe bir yağdayın özü Rusya'nın resmilerinin korkudun emele geliyen yağday. Rusya'nın resmileri Türkmenistan'a öz tesirini yetiriyor.
Deyip Hudaýberdi halyna aýtdy. Ukrainada alyp barýan ýuwut uruşy dowam edýän mahala Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin, Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhammedow may aýyna dostluk ordeni bilen syýlaglady. Berdimuhammedow bu syýlagy kabul etdi.
Gepler Adatlyk radiosi. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Ukraynalılar 7-nji ayyna girýän urşun we weýrançylygyň arasyna Sowet Soýuzundan garaşsyz ýurt bolmagyň 31 ýyllygyny bellediler. Şu aralykda Dnipropetrovsk söwtündäki Çaplin demir ýol mendirine urulan darbada Rus goşunlarynyň giň meýdana ýaýyrýan demir gyçaklı okları ulanmagy netijesinde 25 adam öldi, 31 adam yaralı boldy diýip habarlarda aýdylýar. Bu urş yurtta 10 minglerçe adamın ölmeğine, Ukrayna iqtisadiyyatının çökmeğine ve Orsiyetin hakikatta halınılmayan devleti öğrülmeğine alıp geldi. Prezident Vladimir Zelenski Orsiyeti Dnipropetrovsk sevtindeki Çaplin demir yol mendiline parahat adamlara gönüktürülen raketa zarbasını urmakta günahkarladı. Orsiyetin Korunluk Ministerliği 25. Ağustos'ta Çaplin'in demir yol mendiline urulan zarbanı boyunarlı. Yönü ön hatarı ok değer getirýän Ukraina ordusynyň nyşana alynanlygyny öňe sürdi. Biradyň 24-nji fevralda başlanan uruşdan bäri agyr ýetkileriň çekilenligini boyun alan Zelenski öz täzeden dogulan ýurdunyň Rus goşunlaryna garşy soňuna senli sögüş ýokdugyny aýtdy. Ukraina'nın yaralı güýçlerinin baş serkerdesi başlanaly bäri 6 ay geçen uruşyň dogamyna 9000 töwere Ukraina harbasynyň öldürilenligini aýtdy. Kiev we beýleki bir näçe uly şäher Orsiýetiň garaşsyzlyk gününden peýdalanyp raýat we hökümet desgalaryna zarurmak ähtimarly baradaky duýduruşlaryň arasynda köpçülük tawaralaryny gadagan etdi. Ukrayna paýtagtynyň häkimetler Moskwanyň baş şäheri basyp almak üçin eden soğusuz finansyny ýatlatmak üçin Kiýew meşhur Hreshchatik köçesinde weýran edilen Rus harwulowlaryny we tanklaryny görkezdiler. Bu uruş bir tarapdan Günwatarın Orsiýete garşy girýän görli eştilmedik iqtisad sanksiyalarını, Moskvanın halkarı derecesinde izolyasi edilmeğine sebep bolan olsa, ikinci taraftan Ukrayna korunsunu güyüşlendiren, ona kuvvat veren Günwatar kömeğine, gorluğunu ve yaraklarına sebep bolli. 24. fevralın veri takminan 12 milyard dolar mesverine kömek veren Birleşen Ştaatlar Ukrayna'nın garasızlık gününe kavat yine 3 milyard dolarlık karbu kömek verecektiğini ağlan etti. Amerikalıların ehli Nın adından Ukraina'nın halkını garaşsızlık günü bilen kutlayarını Prezident Joe Biden 24. Ağustos'ta täze verilecek kömeği ilan edenini aýtdy. Britan Premier Ministri garaşsızlık bayramını bellemek üçin Kiýewe öňünden aýdylmadyk sapara gelen Boris Johnson bolsa Angliýanyň Ukraina berýän gorlugyny mundan aňry hem dowam etdirjekdigini aýtdy. London hem Washington ýaly Ukraina yara we kömek beren esas paýtagtlaryň biri boldy. Ukrainada bolup geçýän zatlar biziň hemmämiz üçin wajyp. Şonuň üçin men şu gün Kiýewde bolum diýip ol Twitterde ýazdy. Men Ukrainanyň bu söwüşde ýeňip biljekdigine we ýeňjekdigine ananýaryn diýip Johnson sözüniň üstüne ýetirdi. NATO-nyň baş sekretary Jens Stoltenberg bolsa öz yurtları uğrundaki söğüşlerde vefat olan ya da yaralanan Ukraynalılara, öz yurdunun adatlığı, öz yakınları için söğüşen ehli Ukrayna erkeklerine ve ayarlarına hormat silahını bildirip, Ukraynalıların NATO'nun kolluğuna ne çabat gerek olsa, çoğunca da uzak vakit bir bağlayıp bilecektiğini aytti. Rim Papası Francis 24. Ağustos'taki heptelik güzlenmesine bu değerliğin sonlanmak için anık adımların edilmeğine ve Zaporizhia yadro elektrik istansiyasındaki yadro betdağçılık hukupunun öngün almak için çare verilmeğine çağırdı. Ukrayna harbilerinin aytmağına göre 24. Ağustos'taki bayramçılık keyfini bozup Orsiyet yurdun dürlü yerlerindeki arayet nişanalarına zarur mağını devam ettirdi. Rus güýçleri Donetsk sewtindäki Bahmutun we Kademanyň golaýyndaky Ukrain pozisiýalaryna şeýle Pisku we Neveselsk şäherçeler tarapyna hüjüm etdi diýip Ukrain harwlarynyň beýanatyny aýdylýar. Sewastopol sewtiniň Moskwa tarapyndan bellenen häkimi Mikhail Razvozhayewiň sözlerine görä, Orsiýetiň howa goraglary 23-nji awgustda Krimiň Sewastopol şäheriniň golaýyna Ukrainanyň pilotsuz uçurlaryny urup ýetdi. Ýönel ýykylan uçurlaryň sanyny aýtmady. Paýdalanýanlaryň hiç bir garasy ýagdaýda tasdiklenip bilmedi. Şaralykda adam hukuklaryny goraýan Human Rights Watch guramasy täze hasabatyny çap etdi. Onuň Rus goşunynyň Ukrainadaky uruşda giňden ulanýan topoklarynyň giň meýdana ýaýryan owunuk gyçaklarynyň ýüzlerçe parahat adamy ziýan ýetirip, uzak wagtlyk ejire sebäp bolýanyny gaýdylýar.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunun YouTube sahypasy Türkmenistan'dan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosuna tomuşçy bolmagy, goldugçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleger Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelügi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sahra. Türkmen häkimetleri paýta ýygymynda mejuri rahmetden peýdalanyp, ýurdun owbu hojalyk puwdugyny belli bir derejede büdjet işgärleriniň hasabyna dolandyrmagy dowam etdirýärler. Mary welaýatynyň edara kärhanalarynyň käbirinde işgärler paýta ýygmak üçin ekin meýdanlaryna iýerilse, käbirinde işgärlerden hakyna tutuljak ýygymçy işçiler üçin pul ýygnalýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň Sewitde habarçysy we Çeşmesi habar berdi. Marda paýta ýygmy başlandy. Bu bolsa büdjetçileriň aýlyk haklarından paýta ýygmyna pul çöplemek mövsümünün başlanandygyny hem aňladýar diýip Marly büdjet işgäri anonimlik şertinde 25-nji awgustda gürrüň berdi. Büdjet işgärleriniň ençemesiniň habarçymyda aýtmagyna görä, her edaradan günde adyndan 15 sany işgäri ýygym üçin paýta meýdanyna uğratmak talap edilýär. Edara ýolbaşçylary işgär iýermen deregine hakyna işçi tutýarlar.
Geçen yıllarda bolşyaly edara ýolbaşçylary bu işçiler üçin tölenjek pul serişdelerini büdjet işgärlerinden ýygnaýarlar. Büdjet işgärleri hakyna tutulan her bir işgär üçin gündelik 40 we 50 manat aralygynda töleýärler. Olar bu puly nakt tölemeli bolýarlar.
Diýip büdjet işgäri aýtdy. Onuň sözlerine görä büdjetçiler häzirlikçe ekin meýdanlaryna dünü günin gidip paýta ýygýan hakyna tutulan işçiler üçin pul tapşyrýarlar. Ýöne sentýabr aýyndan başlap büdjet işgärleri paýta ýygmyna ýatymlaýyn iýerilecek işçiler üçin hem hak tölemeli bolarlar. Sewitdäki başga bir çeşmämiz käbir edara kärhanalarda bolsa işgärleriň paýta ýygmyna gitmäge mejbur edilýändigini habar berýär.
Paýta meýdanlaryna gezekleşip çykmaly bolýarys. Paýta gitmekden ýüz öwren işgärlere geçen ýyllarda bolşaly işden kowulmak howpy abanýar.
Diýip başga bir Marly büdjet işgäri aýtdy. Adatlyk baýdylanlar barada Mary welaýat häkimliginden we onuň owbu hojalyk bölümünden kommentary alyp bilmedi. Türkmenistanda adatça paýta ýygmy mövsümi resmi derecede sentyabr ayında başlanýan bolsa da ýurdun aglaby sewitinde bu işlere avgust ayında girişilýär. Bu döwürde edara kärhanalaryň işgärleri paýta ýygmaga ýa-da özlerine derek hakyna işçi tutmaga mejbur edilýärler. Bu barada Azatlyk ýyllar boyu habar berip gelýär. Şu ýyl hem şeýle tejribäniň amal edilýändigi barada habarçylarymyz 11-nji awgustda Balkan, 16-njy awgustda Maribe, 23-nji awgustda Livap welaýatlarından habar berdi. Habarçylarymyz buyrugy berjay etmediklerin işden kowuljak dowarada duýdurlandygyny hem aýtdylar. Livapda habarçymyz öz işgärlerini paýta meýdanlaryna uğradanlaryň arasynda Livabyň bilim edaralaryny, Türkmen awadynyň jemaat hyzmatlary kärhanalaryny, şäher suw üpçünçiligi, energiýa, bagbançylyk hyzmatlaryny, ara gatnaşyk agentligini paýta egriji we химия заводларына агзап кечти. Адам хукукларын корап чыкшы деген халкара куромалар Түркмөнстандын hükümetini өзүнүн овоо хожолук пуудагында хусусанда палта өнүмчүлүгүндө мажбури рахметтен пайдаланмакты берк танкид эдиярлар. Түркмөн hükümeti танкидлерге ресми реакция билдирмейер. Түркмөн хакимиятлери бейлиги овоо хожолук экинлерин өсүрүп жетиштирмек ве yığınap almak işlerinde hem büdjet işlerlerinin fiziki gücünden ya da şahsi maddi seriştesinden peydalanyarlar. Büdjet işlerleri çürtüm ve otog işlerine katnaşmağa, yer alma ve şunlar yığınamağa, yüpek kurçuğuna iyide etmeğe ya da bu işleri amal etmek için pul koşmağa mecbur edilyarlar. Şöyle Türkmenistan'da 580 bin hektar meydana koğu çekildi ve ondan 1 milyon 250 bin tonla pahta hasılını öndürmek gözünde tutuluyor.
Türkmenistan'da Pitkli Sultan'da Azatlık Radyosu'nun Azat Haberini.com web sitesini büktünsüz ulanmayı devam ettirmek için Sayfon 3 Proxy ulanmayı devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmayı unutmayın. Ulanmanın sonku görünüşünü Sayfon 3.com web sitesinden akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleyer Adatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda ýene de täze sosial ýetgarlaryň şol sanda ýaşaýyş jaýlarynyň gurulmagy dowam etdirilýär. 23 awgustda prezident Berdimuhammedow Aşgabatda planlaşdyrylýan täze binalaryň proýektleri bilen tanyşdy. Barlykda paýtagtda we vilayetlerde ýaşaýan ýylatyň aglaby köplügi şol sanda türkmen hökümetiniň göredýän şäher urluşyk siýasatynyň bir bölegi hökmünde jaýlarynyň köpçülükligini ýykylmagy zerarly öýsüz galan adamlaryň ýaşaýyş jaý meselesi çözülmän galýar. Habarçylaryň soňky maglumatlaryna görä tutuş ýurtunçy täze ýaşaýyş jaýlarynyň ýedigiderli gurulmagyna garamazdan yerli ýaşaýjylara täze binalarda jaý tatnalmak kynlygyna galýar. Türkmenabatdaky habarçymyz Azatlyk adly etrapçydaky täze ýaşaýyş jaýlarynda ýylatyň öý tatnalmak mümkinçiligi barada habar berýär.
Täze howam mendirinin golaýnaky arkadaky köçesine 40 sany 4 gatly jaý guruldy. Bu töwerekde jaý satyn almak mümkin näl diýen ýaly.
Dip habarçymyz aýdýar, Türkmenabatyň Azatlyk adly etrapçasynda 40 sany 4 gatly bina guruldy. Her sende 32 jaý bar. Habarçynyň söýlerine görä esasy metele potensial alyjynyň ençime talaba laýyk gelmegine degişlidir. Hususan da jaý satyn almak isleýäniň adyna eýem bir jaýyň ýa-da melleginiň ýazylan bolmagy ony ýeret etmek üçin esas bolup bilýär. Habarçy täze etrapçada kwartira satyn almak isleýäniň arasynda 7 ýyl uzal şol etrapçada paýlanan mellik ýerleriniň köpdügini bellýär. Mesele kağıt yüzünde paylanan şol yerlerin hakikatte çölde yaşap bolmajak yerde yerleşmegine degişlidir.
7 ýyl ozal Türkmenabat şäheriniň häkimligi 2000 ogoly ardany gözdeni geçirip çöl içine çägilik yerde mellek paýlady. Şonu häkimlik işgärleri ýaşaýjylary bu ýerde ýakyn wagtda şäheriň boljakdygyny we administratif binalaryň yerleşjekdigini wada berdiler. Mellek berilen adamlaryň arasyna maýyp bir ýeki galan eneler Uwanistan aksiwish veteranlary täze durmuş gurun maşgalalar vardı. Inni 7 ýyldan soň şol ýerde gazyklarym ýitip gitdi, çäge bassy. Inni ol ýerde mal baklyar.
Dip yer eýleri bilen söhbetdeş bolan habarçymy da aýtdy. Onuň söýlerine görä, häzir bu ýaşaýjylar jaý satyn almakda özleri üçin hökümet tarapyndan göz öňünde tutulan ýeňilliklerden peýdalanmagy tynaşýarlar.
Häkimlikde olurdu melleklerin bardygyny düşündürüp jaý satmaktan ýüze wurdular şeýlelik bilen olurdu. Inni ne jaý satyn almak ne de 2014-nji ýylda paýlanan mellek yerlerinin ulanmagy mümkinçilik bar.
Dip habar çaýtdy. Azatlyk radiosu Türkmenabatyň şäher häkimliginden tesbir alyp bilmedi. Çeşmeler pulu bar adamlaryň bolsa ýaşaýyş jaýyň bahatyna belli bir mukdarda tölek goşup kwartira satyn alyp bilýändigini öňe sürýärler. Barlyk Aşgabatda häzirki zaman sosial ýetgarlaryň ýene bir toplumynyň gurulmagy planlaşdyrylýar. Türkmenistanyň medpugatyna görä paýtagtyň Gurban Sultan Eje şaýolynyň ugrunda 18 sany 9 gatly ýaşaýyş jaýy, 2 sany sewda merkezi 720 okuwçy üçin Niyetlenen mektep 320 körpe üçin çağırlar bağı avtolog duralgatını ve sport meydançalarını kurmak planlaştırlar. Mäti Köseyev köçesinde olsa yıkılan köyün ağız çaylarının yerine yokur oňoylukly täze jaý gurmak gözüňde tutulýar. Hökümetiň şäher urluşuk siýasaty netijesinde soňky 10 ýylda ýurtda müňlerçe ýaşaýyş jaý ýykyldy. Diňe 2015-2017 ýyllar aralygynda paýtagtdaky müňlerçe maşgala öýlerini ýitiripdi. Garaşat çeşmelere görä köp maşgala häzirçenli şol ýykylan öýlerini derek jaý ýa-da pul kompensasiýasyny alyp bilmändir.
Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen habarlar günnelegimiziň suwun kysanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.